Va, mira, pois a verdade é que nestes 2 meses largos xa que levamos pois a chamada así máis urxente que fomos notando e atención ás Cáritas. Notei que pouco fun conectando coas familias, a través dos catequistas, e todo eso, pois que foi se vivindo. Foi a celebración do domingo, a través da televisión, agradecese moito que presidira Don Xurián, que nos animaron tamén a celebración do domingo. E realmente foi unha etapa tamén de tomar conciencia da importancia de, sobre todo, da Cáritas neste momento, non solamente pola emerxencia, pola urxencia, sino polo que se estaban traballando aquí de forma permanente. E agora, a volta este ano de maio, pois estamos notando que a volta ao templo se fai con certo medo, de feito o tercio do aforo pois chegou no primeiro domingo de sobra. Pero eu penso que hai que ir retomando, como se foi indicando xa, hai que ir retomando a reunión dos catequistas, a convocatoria dos pais, que estuvo preguntando durante 2 meses que se iba a facer, e planificando un pouco todo que é a atención a pastoral normal dentro da situación anormal que temos. Bueno,